Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само мої сьогоднішні суразмовці – політичні оглядальники «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день.
Вітання.
І Валер Карбалєвич. Валер, добрий день.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гета референдум, конституційний референдум, який учора був обвіщений, призначений на 27 лютого. Крыху больш за месяц засталося, як бы мовіць, фінішная прямая. Першае пытанне, чаму ўсё ж такі яго абвясці? Бо было шмат размоваў, што, а можа быць, вот референдуму не будзе. Я памятаю, вот там шэраг міжнародных экспертаў, памятаеце, там Казакевіч быў, іншыя, значит, як сценар, што референдум не будзе, бо будзе скасаваны, а вот там парламент штосьці там прыме, каб Коля Лукашенко мог прэзідэнтам стаць. Ну вот это адпада. Апошнія дні вот пасля падзеі ў Казахстане таксама выказваліся меркаванні, што Лукашенко пападзіць, перапалохаецца, што маўляў, вот да чаго транзіт прыводзіць. Ну і як бы скажа, ай, не, не трэба гэты референдум. Что называется, так будет простей. Валер, так а чему все-таки вот-вот не справдились и такие прогнозы?
Ну, коли вогуль разважать абстрактно, то выносить референдум, на референдум проект Конституции – это такая сумнивная идея, потому что коли, скажем, выборщик подтримливая одну, один артикул, а другие не подтримливают, то как ему голосовать? Ну, але гэта сітуацыя абстрактная. Сапраўды былі сумненні ў тым, ці адбудзецца цяпер референдум. І казахстанскія падзеі тут, магчыма, і не самая галоўная опцыя, якая ўплывала на гэта. Справа вось у чым больш важным. Справа ў тым, што канстытуцыйная рэформа была складовай часткай проекту транзита влады. Меркавалася, что будет принята новая конституция, будут дотерминовые выборы, на яких Лукашенко не удельничает, и таким чином новая конституция для нового президента. А тут, напередодні фактично нового года, Лукашенко заявил, что от транзита он отмовляется. Во всяким разе до 25-го года. И тому ідэя референдума падвісла адразу. Бо атрымоўваецца, што калі цяпер праводзіць референдум, то атрымоўваецца, што новая канстытуцыя з абмежаванымі паўнамоцтвамі прэзідэнта не для новага прэзідэнта, а для Лукашэнку. І як яму жыць 3,5 года да 25-го года з абмежаванымі паўнамоцтвамі? І таму на хаду прыдумалі новую схему. І, до речі, це тлумачить, чому так довго не друкували проєкт Конституції. Придумали схему, коли дійний президент може одночасово займати посаду керівника Всебілоруського народного сходу. І це виратовує ситуацію, і це означає, що повномоцтва Лукашенка застануться тими самими, але вже у двох формах, у двох іпостасях.
Валер, я вас перепиню, оскільки ми з вами не молоді люди, пам'ятаємо, що у свій час в СССР була нечым падобная сітуацыя, калі Брэжнев быў толькі генсекам, Падгорны быў старшынём Верховнага Савету, потым махнулі рукой, Падгорнага знялі, і Брэжнев стаў і старшынём Верховнага Савету таксама. І от як бы ў двух іпастасях.
Можна згадаць яшчэ хрушчоўскі перыяд, калі Хрушчоў быў не толькі першым сакратаром ЦК КПСС, но і старшынёй ураду, старшынёй Савета міністраў. Так што ў савецкі перыяд так, сапраўды, гэтыя паўнамоцтвы сумяшчаліся. Ну, а тут вось лагічней было б, канешне, каб гэты референдум прайшоў дзесьці ў пачатку 25-го года. І тады новая канстытуцыя ўжо будзе для новага прэзідэнта, які заступіць пасля прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Ну, але чамусьці Лукашенко не вырашыўся спыніць гэты гэтую машину выборчую, якую уже запустили, запустили пропагандисты, запустили державные медии, и ну, мусить Лукашенко так само можно залежать от этой силы инерции политического процесса, и он вырешил, что не треба отменять, а просто уже робить схему с получения двух посадов высшейших.
Віталь, варта сказаць, што так званае народнае абмеркаванне гэтым разам праходзіла даволі хуткацейшы. Апублікавалі праект, і пару тыдняў літаральна прайшло, праўда, даволі актыўна, так сказаць, там, у працоўных калектывах абмяркоўвалі, ездзілі прапагандысты, ездзілі высокія чыноўнікі, тлумачылі. Ну і вось кіраўнік адміністрацыі сказаў, што там 30 нават паправак унеслі на падставе гэтага абмеркавання. Наколькі я ведаю, вы глядзелі, вывучалі гэтыя паправкі, ці істотныя аказаліся гэтыя паправкі, што там памянялі?
Ну, пераважная большасць паправак аказалась неістотная, абсалютна дробная, стылістычная, але калі ўжо вы пачалі пытанне пра абмеркаванне, то скажу рэпліку пра то, як гэта сапраўды выглядала, бо нават гэта адрознівалася ад савецкага часу, ведаеце, калі ўжо мы тут вспомнілі, савецкі час там некія абмеркаванні. І працоўны
77-й год Брэжнеўскай канстытуцыі.
Ну, неважна, якая выходзіць там і чыноўнікі, звычайныя там рабочыя, даярка, прадстаўнік інтэлігенцыі, прадстаўнік навуковай грамадскасці. Вось, і все яны выступаюць, все яны гавораць нешта ад цябе пра свае прапановы там, не знаю, для з'езда КПСС ці да канстытуцыі, неважна. А тут вот все фатаграфіі, все тэлеэфіры, якія былі пра гэта абмеркаванне, яны былі дастаткова абсалютна ідэнтычнымі, аднолькавымі. Прыходзіць гэты чыноўнік альбо нават сілавік там в нейкую ферму, в калгас, працоўны калектыў і нешта выступае, расказвае, а народ маўчыць. Народ стаіць, слухае. Народ, скажем, звычайна з такімі абыякавымі альбо нават нейкімі ніякімі тварамі слухае і нічога не выказваецца. Вот такое абмеркаванне. Ну і сапраўды ўсё гэта такая, то, што называецца імітацыя. І гэта вершыня такой імітацыі, паколькі ну, вынеслі праект на абмеркаванне 27 снежня, а ўжо вось 20 студзеня яно як бы закончылася. Не будзем казаць пра тое, што ўсё гэта дні святы, але ўсяго ну, 3 тыдні гэта... Нават для беларускай гісторыі, здаецца, рэкорд, такое кароткае абмеркаванне падчас сіх навагодніх свят.
Ну, так это як паводле прымаўцы, без паўлітры не разбярэшся, ну, вот якраз.
Ну, да, да. Думаю, людзі за паўлітры ўсё-ткі абмяркоўвалі пераважна штосьці іншае праблемы ў сваім жыцці. А, вот. Ну, а што тычыцца зменаў, то, ну, як я сказаў, уже стылістычны, але, напрыклад, вот ёсць тое, што внеслі з таго, што цікава, дэмакраты Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца на падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы, а таксама шматлікіх палітычных інстытутаў і меркаванняў. От этого не было. На падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы раней, в ранейшым тэсце Канстытуцыі, было то, што ніякая ідэалогія не можа быць пануючай Беларусі. І гэта было яшчэ ну, з тых 90-х гадоў перанеслася і захавалася. А цяпер яны ўжо вот адкрыта, хаця хто як сфармулюе гэтую ідэалогію, канешне.
Але адмысловага пункту пра ідэалогію, што ідэалогія беларускай дзяржавы з'яўляецца тое, такога.
Не, няма, канешне. І тут вот як яшчэ адзін, напрыклад, пункт захавання гістарычнай памяці о гераічным мінулым беларускага народа, патрыятызм з'яўляецца абавязкам кожнага грамадзяніна. Ну, гэта просто можна трактаваць, вот ты не патрыот, ну, ўсё, парушаеш канстытуцыю, што цябе ў турму. А што значыць захаванне гістарычнай памяці о гераічным мінулым? Гэта значыць ВКЛ, Вялікае княства літоўскае, гераічнае мінулае, калі нейкі гігін не падабаецца яму там нейкі дзеці.
Не, гэта генацыд, гэта этнацыд.
Калі, да, не падабаецца яму Радзівілы, то ён, значыць, не захоўвае гістарычную памяць о мінулым беларускага народа. Його таксама трэба в турму, я так разумею. То бок такія абстрактныя, ну, который кожны ну, кручу верчу як хачу, так, які кожная ўлада можа па-свойму паварочваць, і калі ну, ў ранейшых тэкстах было сапраўды, што ідэалогія не павінны быць, а цяпер прапісана і абавязковасць ідэалогіі, і абавязковасць патрыятызму, то бок гэта адназначна кажа пра ухіл, які дзяржава гэта хоча сябе уяўляць, і як яна хоча, каб грамадзяне да яе ставіліся.
Валер, ну,
можна рэпліку?
Так.
На гэту тэму. Ну, тут бачыце, фактычна гэта азначае, што іншадумства забаронена ў краіне. Таму што, ну, калі чалавек не падзяляе ідэалогію дзяржавы, ён парушае канстытуцыю. І за яго за гэта трэба караць. Што, власна, сёння не адбываецца фактычна ў краіне, то бок, ну, тое, што было де-факта, цяпер становіцца де-юры. І я хачу нагадаць, што гэта падобна на тое, што было ў савецкай канстытуцыі. Нагадаю, што ў савецкай канстытуцыі было запісана ў той самай Брэжнеўскай, пра якую тут узгадвалі, што ў СССР гарантуецца свабода слова, друку, сходаў, мітынгаў, шэсцей, дэманстрацый, але ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу. А вось калі ты за межы гэтага сацыялістычнага ладу, то ты ўжо, так сказаць, не маеш права на ўсе гэтыя правы. Ну вось тут нешта падобнае, то бок, ну гэта вяртанне ў савецкі таталітарызм, гэта элемент таталітарнай краіны.
Валер, вось ізноў, як бы вяртаючыся да мінулага, вось у 96-м годзе нешта падобнае было, таксама мянялі шмат артыкулаў Канстытуцыі, вялікі стос быў зменаў. Вось тады, у выніку гэтага всенароднага абмеркавання, тады яно таксама было, былі ўнесеныя змены, ці это і тады было дастаткова такі фармальны эпізод. Вы вялікі знаўца, вы кнігу напісалі біяграфію Лукашэнкі. Вот як на вашай памяці, на вашых даследаваннях, тады гэта як бы нешта мянялася ў выніку гэтага абмеркавання?
Так, прычым мянялася да самага апошняга моманту, і ўвогуле была сітуацыя абсурдная. Фактычна канчатковы варыянт канстытуцыі з'явіўся за 3 дні, афіцыйна надрукаваны за 3 дні да асноўнага дня галасавання. А нагадаю, было датэрміновае галасаванне. І фактычна 2 дні людзі галасавалі за дакумент, якога яшчэ не было. І та сітуацыя ўвогуле была такая сітуацыя юрыдычнага абсурду. Вось. І сапраўды той праект таксама дапрацоўвалі, але зноў жа я хачу звярнуць увагу, што і ў 96-м годзе, і цяпер гаворка ідзе не пра новую канстытуцыю, а пра дапаўненне і змяненне дзейнай канстытуцыі. І, дарэчы, дасюль Беларусь святкуе дзень канстытуцыі 15 сакавіка, то бок той дзень, калі канстытуцыя была прынята ў 94-м годзе, у першым варыянце. Гэта таксама трошкі дзіўнавата, чаму той жа Лукашэнка не можа заявіць, так, гэта новая канстытуцыя. Хаця, сапраўды, канстытуцыя 96-го году, гэта была новая канстытуцыя абсалютна, гэта была канстытуцыя суперпрэзідэнцкай рэспублікі, і таму можна было б так і сказаць, новая канстытуцыя, ну а не чамусьці сароміліся гэта сказаць, як і саромаюцца цяпер. І ў выніку, скажам, вот цяпер сітуацыя выглядае ўвогуле абсурдная. Указ Лукашэнкі аб рэферэндуме і, значыць, адначасова надрукаваны той варыянт, які выносіцца на рэферэндум. Я так разумею, гэты варыянт будзе на выбарчых участках падчас рэферэндуму. Але там няма суцэльнай канстытуцыі, суцэльнага праекту, як, скажам, гэта было ў варыянце надрукаваным 27 снежня. Там толькі змены. Толькі тыя артыкулы, якія мяняюцца. І то бок чалавек, выбарчык, каб зразумець, што ж мяняецца, павінен узяць старую канстытуцыю, тэкст, палажыць яго перад сабою і скрупулёзна глядзець, што ж там мяняецца.
Я думаю, такіх будуць адразу адправляць у міліцыю, хто прыйдзе з тэкстам старой, будзе параўноўваць з новай. Чаго ты? Я сказалі, галасуй, а чаго ты тут прыносіш?
Дарэчы, эпізод вельмі красамоўны, што чалавека, пенсіянера прыцягнулі да адказнасці, можа нават тэрмін атрымаць, як было сказана, за нелицеприятныя ацэнкі Всебеларускага народнага сходу. Ідзе абмеркаванне канстытуцыі, дзе мяняюцца функцыі гэтага схода, чалавек нешта выказвае, ну хай сабе і нелицеприятна, это ўжо злачынства.
Віталь казаў пра імітацыю. На мой погляд, тут нават імітацыі нема. Улады не спадобіліся нават на імітацыю, каб гэта хоць выглядала сапраўды больш-менш спецпадобнае на ўсенароднае абмеркаванне. Таму што і вось гэтае трохтыднёвае абмеркаванне падчас святаў, і вось той праект, які надрукаваны, дзе надрукаваны толькі папраўкі, а не сам дакумент, кажа, што ну, улады, як бы кажуць народу, увогуле гэта не ваша справа, не ваша замарочкі. Начальства сказала, галасуй. Прыкладна такая схема.
Зараз я хачу звярнуць увагу на цікавую асаблівасць вот сёлетні, ну, гэтага рэферэндуму, чым ён адрозніваецца і ад рэферэндуму 96-го, і ад рэферэндуму 2004-го, што вот днямі Лукашэнка на как бы фінальным пасаджэнні канстытуцыйнай камісіі зрабіў цікавую заяву, сэнс якой, ну, фактычна ён сказаў, што а мне па вялікім рахунку ўсё роўна. Ёсць два варыянты. Ці вы галасуеце за новую канстытуцыю, і тады мы маем крыху іншую схему. Ці застаецца старая, якая, у прынцыпе, таксама працуе, it works, і гэтак далей. І таму, як бы, па сутнасці ён сказаў, для мяне абодва варыянты прымаюць. І, дарэчы, вот я чытаю заяву апазіцыі, у любым выпадку галасаванне як за, так і супраць паправак будзе прымальнае для Лукашэнкі, але не будзе адлюстроўваць волю народу. Але па сутнасці, што Лукашэнка, што апазіцыя гаворыць адно і тое ж, што як бы абодва сцэнары, якія могуць скласціся на рэферэндуме, задавальняюць Лукашэнку. Так, Валер?
Я думаю, што гэта хутчэй гульня. Насамрэч, я не думаю, што магчымы варыянт, калі вот адбудзецца рэферэндум і аб'явіць, што народ прагаласаваў супраць прапанаванага Лукашэнка варыянта канстытуцыі. Ну, гэта будзе азначаць, што сапраўды такі моцны ўдар па легітымнасці Лукашэнку, гэта будзе азначаць, што народ сапраўды не давярае Лукашэнку і адмовіў у тым варыянце, які ён прапанаваў. Ну, гэта будзе вялікі эфект, прычым адмоўны для ўлады, у тым ліку міжнародны эфект. Вось. І таму я выключаю такі варыянт, і я думаю, што аб'явяць, што народ падтрымаў, што на выбары прайшло там 70-80%, 80% стандартная норма прагаласавала за. І таму гэтая заява, гэта про такая гульня, так сказаць, у дэмакратыі, калі можна так сказаць.
Віталь, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю?
Я
просто хачу патлумачыць, што магчыма справа не ў тым, што варыянт, што людзі прагаласуюць супраць, так ці інакш. Хтосьці як бы выбере старую канстытуцыю, хтосьці як прапануе апазіцыі выкраслі і тое, але галасаванне супраць і таго, гэта фактычна, юрыдычна, галасаванне супраць новай канстытуцыі. Але магчыма вось гэтае тлумачэнне Лукашэнкі, што да мне ўсё роўна, гэта такая дэматывацыя выбаршчыкаў, скажам, пратэсных выбаршчыкаў. У вас няма варыянта. Вы не можаце як бы мне перашкодзіць. Не?
Думаю, да. Ну, калі уже так докладно цитовать, он сказал так, если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. Вось. И то, что называется, редкий выпадок, калі можно Лукашенко поверить. Покольки, ну, все его реплики кажутся про то, что вось все это он закрутил, уже спынить немагчыма, объявлено уже все. Хотя весь час проявлялось, что ему это особливо не потребно, но але пэвна обязательства там идти. Не будзем перавышаць толькі маскоўскі фактар, але і безумоўна ўнутраны ціск, вось, калі ўжо сістэма закруцілася і што трэба неяк менавіта таким чином зняць політичну напружність, а не перешили. Ну і перш за все, звісно, виконати обов'язательство перед Москвою. Все це закрутилося, і тепер Ён чаму ще так каже, що процес не потрібний? Бо зараз, от при теперішній системі, все зрозуміло. А з введенням гэтага Всебелорусского народного сходу, який може у тим ліку і здимати президента, і старшиня, який якби становиться, ну, нібито таким лесь не самым головним, не зрозуміло, хто більш головний в країні, старшиня Всебелорусского сходу, чи президент. Карацей, складається доволі така складана система політична, яка, ну, ось, як і бачимо, в Казахстані не вельми добре скончилася. Тому, справді, я думаю, справді, доволі широ є не то, що не ожидання цього процесу, а ожидання, що він такое, нічого доброго йому не принесе. От його така, може бути, інтуїція, чуйка, як про його кажуть там. Ну, але то, що він демотивує, це, можливо, так, бо ну, на самій справі, звісно, ніякого фантастичного варіанту не буде, що, мовляв, люди там нібито проголосують супроці і залишиться старий варіант, на такі складані схеми система не пойде, і тим більше це справді удар по легітимності системи, яка я пропонувала, приходила, уговорювала людей, а тут нібито це немагчимо. Ось. І, звісно, будуть намалювані відповідні там 85-80%. Те, що, може бути, от, як ви сказали, є в цьому елемент демотивації, ну так, і він пам'ятає, що в жнівні все почалося з чергів на виборчі участки з гэтага, скажімо, менавіта такого народного уздыма, з варушніка, як у нас кажуть. І тут, ну, пакуль нібито, ось, нема подстава. А хто ведае, саправды, з чого може пачацца наступний варушняк? Може менавіта з дати референдума. І таму лежь бы саправды тое, што многие кажуть там про там бойкот, ну навіть не бойкот, а просто не пойду, это такое сапраўды достатково, ну, зрозумелое человечье почуццё. Навошта ісці туды, куды ты сам, па-перше, нічого не вырашаеш, нічого гэтым не можеш паказаць. І той самый варіант сапраўды з этой вороной Крыловскай, да, скажи ты так, альбо скажи ты не, все равно сыр выпадзе, да, у пащу лісы, якая его подбере. І люди гэта адчуваюць. Але, ну, вот такая менавіта двузначнасць гэтай сітуацыі, што разам з тым прыход і там, каб сказаць не, каб все выкрасліць, як апазіцыя заявляе, перечеркні референдум, перечеркні беззаконне. Гэта все-таки заклік да нейкага дзеяння, хаця, ну, таксама без нейкай можа быць канкрэтнай мэты, а просто сказаць, што мы ёсць, сказаць фі.
Ну, і яшчэ адзін чыннік гэтай сітуацыі – гэта вучэнне. 10 лютага чынаюцца беларуска-расійскія вучэнні. Шмат расійскіх войскаў будзе, яны ўжо прыехалі, у адрозненне ад ранейшых вучэнняў у загадзе. І нібыта тэрмін сканчэння іх 20 лютага, калі скончыцца. Тады, і гэта якраз, дарэчы, калі я не памыляюся, пачатак датэрміновага галасавання на рэферэндуме. Ну, некоторые эксперты там выказывали такие, на мой взгляд, фантастичные версии, что вот российские войски там примусят какой-то сценар референдуму. Ну, вот факт этих учений и факт референдума, они как-то соотносятся, Валер?
Ну, коли соотносятся, то вельми не моцно, скажем так. Я думаю, что при вырашении пытання пра гэтыя вучэнні, пра іх дату, пытання пра рэферэндум, калі і мелася на ўвазе, то, можа, так сказаць, некім пунктам дзясятым, але не больш за тое. Ўсё ж такі гэтыя вучэнні гэта ідуць у кантэксце таго абастрэння адносін паміж Расіяй і Захадам, Расіяй, Украінай, ну, а цяпер і Беларусію, і Захадам. І менавіта як элемент, так сказаць, тролінгу Захаду, як элемент пужання Захаду. Ось іх трэба разглядаць гэтыя вучэнні. Ну і яшчэ тут магчымы варіант, што ось гэтыя вучэнні – гэта такая плата Лукашэнкі за тое, што Пуцін не настойвае на транзіце ўлады, як тое можна было меркаваць, як можна было меркаваць, што Лукашэнка паабяцаў у 20-м годзе гэты транзіт. Ну а цяпер, паколькі адносіны Расіі з Захадам ускладніліся, і ў гэтым канфлікце роля Лукашэнкі і роля Беларусі як чынніка вось гэтага канфлікту вельмі важная, то Пуцін пагадзіўся на тое, каб гэты транзіт быў адкладзены ну, да 25-го года, прынамсі. Ну і ў такім разе вось гэта вучэнне, гэта такая невялікая плата за такую згоду Пуціна.
Віталь, вот вы недавно бралі інтэрв'ю расійскага эксперта Максіма Самарукова, які, дарэчы, не першы раз, ён так сказаў, што вот ўсё ж такі ў Крамлі хочуць, каб Лукашэнка сышоў. Но у Конституцию, переходное положение Конституции, это хотение, коли оно сам раз было колисти, оно никак не увосодилось. Все там черным по белому написано, что все заховывают свои полномочия Лукашенко до 25-го года. Ты мне меньше. Ну, формально кажучи, Лукашенко может доброохотно сысти, может занять посаду старшини Всебелорусского народного сходу, а може, до речі, як спадар Назарбаєв, всіх здивив, сказав, а що ви? Я пенсіонер. Так от, на ваш погляд, неважно, Конституція буде прийнята така, росіяни будуть все ж таки тиснуть, як-то, так сказати, так, гедок, там, кредитами, військами, чим завгодно, що хай навіть в межах цієї Конституції ну, Лукашенко будуть примушати просто сісти. І стати пенсіонером, як Назарбаєв, а вже, так сказати, посади будуть інші займати. Ці це такі от мари, може бути, того ж там господаря Самарукова, чи таких людей в Кремлі, літуцені, такі кремльовські літуцені. Ми Лукашенку, як би так сказати, построїли.
Ну, хочуть справді шмат чого і в Кремлі, і де завгодно. Може бути, в Кремлі хочуть і СССР обновити, і там Америку в радіоактивний потил. Там. Гэта все, скажімо так, мало має дачнення до реальності. В тому сенсі, що і навіть коли жадання справді, ну, не во всіх, а у когось там Лукашенку не посунуть, знять, всковырнуть, ёсць, то, па-перше, оно, безумовно, напирается на некие аргументы достаткова геополитично, логичные, політичные, что на вошу нам это треба. Ну, а по-другое, и видовочно, что не все этого, далеко не все этого хочут. Тобок, ну, мы про это размовляем, сапраўды, годами, и приблизно годами я маю достаткова нольковую позицию, то, что Лукашенко Россию цалком задовольняя, и при всей сэнсе палітычным і стратэгічным. Задавальняе все інтарэсы Росіі на гэтым заходнім накірунку, а ўж пасля жыўня 20-го года задавальняе як ніколі, з надзвычайнай глыбінёй, я б сказаў. Задавальненне это адбываецца. Вось, так што нема сэнсу Росіі мяняць шыла на мыла, і было б гарантавана, што нешта іншае будзе лепш, але гэта не гарантавана. В любым іншым варыянце можа быць хаос, можа быць паварот, так ці іначай, да, нейкай разрядкі з Захадам. Вось, цяжко уявіць в сённяшнім беларускай эліце чалавека больш прарасійскага, чым Лукашэнка. Ён заўсёды быў самым прарасійскім і вельмі сачыў за тым, каб ніякія прарасійскія сілы Беларусі не з'явіліся, скажам, такія непадкантрольныя яму. Вось, так што в гэтым сэнсі абсолютно, что, может быть, нема там, как про это часто пишут, и некой, ну, скажем, великой приязности в особистых отношениях помеж Лукашенко и Путиным, и при этом они сустракаются по 5-6 разов на год, не веду, это некий тогда и мазохизм, колены терпеть одного не могут, а сустракаются. Все это достаточно загадка в таком сенсе. Так что, как бы не были там относины, как бы, может, не были некие хотелки, то, в принципе, там черговый раз повторюсь, что Лукашенко Москву задовольняя, не верю я в ожидание сегодняшнего Кремля его сместить. Иншая справа, что соправды там уже коллеги речь про термины, там 24-й, 25-й. Напевно, Путину не хотелось бы, как Лукашенко его пересидел. И напевно, на это все было накировано опошняя деятельность Москвы, скажем, за опошние годы. А Лукашенко так, ну, сдолил себе поставить, прагнувшыся і, так сказаць, пагандляваўшы трошкі беларускім суверэнітэтам, што зараз ён зноў патрэбны Москве, і мы казалі пра вучэнні, пра базы, все астатняе, і пра змены ў апазіцыі і да захаду, і да Украіны. І цяпер то ўжо вот на данным канкрэтным этапе, то тым больш, канешна, Москва бліжэйшы вот там месяцы не павінна мяняць. Можа быць, зноў яна ўжо задумаецца далей з пункту гледжання таго, што ўсё-такі нехарашо, Александр Григорович, вам так доўга сідзець. Ну, але гэта справа ўжо, так сказаць, не бліжэйшых месяцаў.
Але магчыма, это будзе такі ж тролінг, як вот некалькі месяцаў таму Лукашэнка Пуцін сказаў, што ну хорошо бы вот с оппозицией поговорить. Ну, Лукашенко в отказ. Ну, так хорошо бы вам с Навальным поговорить. Вот как поговорите, тогда я с Тихановской обовязково сяду. Ну, такое, так сказать. Слово за слово, как я сказал. Ну,
фраза Путина ничего за собой не несла, кроме, так сказать, минавито потроллить. Никаких дальнейших, так сказать, напоминаний, что мы же просили вам поговорить с оппозицией, не было. Сказал и забыл.
Ну, и я так разумею, что как бы какие-то, как бы там... скажем такі, ну, можна сказаць, тролінг, ён будзе, але на таком локальным узроўні. То есть далёка не все, як выказаліся, хацелкі Лукашэнкі будуць задаволены, калі ён там дайце 3 мільярды. Не, ну, 3 мільярды многавата, адзін там паска. Вот. Але вот канцэптуальнай лініі, што мы будзем дамагацца таго, каб в Беларусі вот такі быў палітычны дызайн. Этого не будзе. Гледзячы, ну, по вашим диктованиям.
Так, так. И при этом вот будет больше, не просто троллинг, а весь час это было, Москва реально там на Лукашенко тисне, Москва его чепить, Москва там, ну, запускала хросные батьки. Это не в сенсе, как его снять, а в сенсе, как его добиться больших соступок, как сделать его больше гнутким, как ослабить его позиции. Але как только они ослаблялись критично, как это было уже не 20-го, Москва один, кто заступал из его, как бы он снова заставался. Коли, кажется, Москва хотела его снять, вот вам, 20 жнівень 20-го года, калі ласка, только скажите, что ён нелегітымны і все, і завтра ён праваліцца. Нет, яны моцны, самы страшны момант яго падтрымалі, каб потым зноў пачынаць яго паджучваць, пачынаць яго аслабляць і гэтак далей.
Валер, і апошняе пытанне, якое звязана з заявай неназванага ананімнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту, які убачыў пэўную сувязь з конституційними змінами в Білорусі і російською політикою після цієї конфронтації, ультиматуму, шантажу, ну і ввода військ. Поводлі гэтага представника Дзярждепартаменту, нова конституція відкриває браму для вводу російських військ в Білорусі, для, як було сказано, гарнізонного базування, тобто сталих військових баз, не тільки авіа, базы і ў тым ліку для ўводу і ядзернага і ядзернай расійскай зброі. Ці так гэта? Бо, здаецца, і цяперашняя канстытуцыя, яна гаворыць пра імкненне Беларусі да нейтралітэту. Ну, імкнуцца можна доўга. Урэшце рэшт АДКБ это дзейнічае. АДКБ ўжо АДКБ супярэчыць нейтралітэту. Вось. І в этом сэнсе, вот паводле вашага аналізу, ці сапраўды канстытуцыя адкрывае браму для гэтага? І на агул, гэта пытанне будзе па канстытуцыі вырашацца, ці фактычна па палітычным, па палітычных разліках, як бы мовіць, здолее Лукашэнка не пусціць, здолее Пуцін дамагчыся гэтага, канстытуцыя мець значэнне ў агуле. Ці будзе? Як вот лічыць этот прадстаўнік Дзярждэпартаменту?
Ну, ставленне і ўлада ў Беларусі, і ўлада ў Расіі да канстытуцыі яно вядомае, і таму логіка палітычнага працэсу будзе дыктаваць свае рашэнні незалежна ад таго, што там будзе запісана ў канстытуцыі. Я тлумачу вось гэтую заяву прадстаўніка Дзярждэпартамента ў тым, што гэты референдум як бы фактычна адкідвае ідэю транзіту ўлады ў Беларусі першае, другое як бы дае Лукашэнку некую больш моцную легітымнасць. Вось ужо Лукашэнка, выкарыстоўваючы гэтую легітымнасць, у знак удзячнасці Расіі за яе падтрымку можа пайсці на ўзмацненне расійскай прысутнасці, вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі. Менавіта я так тлумачу сэнс гэтай заявы прадстаўніка дзярждэпартамента.
Ну і, дарэчы, яшчэ адно дадатковае пытанне. Вот якой заходняй рэакцыі можна чакаць на рэферэндум? Ну, мы памятаем, у 96-м годзе таксама было прызнанне, заява, што гэты рэферэндум нелегітымны, але ну вот колькі гадоў як бы існуем, і потым былі і паляпшэнне адносінаў, і пацяпленне, і пагаршэнне. Вось ці будзе, скажам, заява, я не ведаю, дзярждэпартаменту Еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму, што мы не прызнаём яго вынікаў. І, дарэчы, што з гэтага будзе вынікаць? Калі не прызнаецца вынікі гэтага рэферэндуму, то значыць дзейнічае канстытуцыя з папраўкамі 96-га ці канстытуцыя 94-га, вот. Якой реакции вы чакаете и что она будет означать?
Ну, я думаю, что реакция Захаду, заявы заходних политиков будут прикладно совпадать с тем, той заявой штаба Тихановской, штаба Латушки, координационного совета, которые прогучали вот вчера об том, что Лукашенко нелегитимный, он вовсе не имеет права призначать некий референдум, ягоныя вынікі прайшлі ў недэмакратычных умовах, і таму як бы яны юрыдычна нікчэмныя. Практычнай некай высновы з гэтага ніяк не выцякае, і я не думаю, што референдум неяк памяняе стаўленне Захаду да рэжыму Лукашэнкі.
Ясна, добра, добра. Дзякуй вялікі Віталь, дзякуй вялікі Валер, а затым як падзеі вакол референдуму будуць разгортвацца далей, нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэм». Дзякуй, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.